Nova la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Guvernul aprobă, dar Parlamentul amână privatizarea principalilor producători de energie termică și electrică.
Analistul Vladimir Socor crede că Moldova își insultă partenerii din Guam pentru a face pe placul Rusiei.
Un grup anti-gay vrea să împiedice protejarea minorităților sexuale prin lege.
Și un secol de literatură americană în revista Viața Basarabiei.
La început, buletinul de știri astăzi cu Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Uniunea Europeană și Rusia au început convorbiri pentru elaborarea unui nou acord de cooperare pe planul relațiilor politice și economice. Uniunea Europeană dorește ca Rusia să-și deschidă sectorul energetic investitorilor europeni. Moscova solicită la rândul ei pentru companiile ruse posibilitatea de a investi mai mult în rețelele de distribuție europene ale gazului natural și petrolului. Prima reuniune a negociatorilor a fost dedicată stabilirii obiectivelor și calendarului convorbirilor, despre care experții spun că s-ar putea extinde pe durata unui an. În Serbia, un acord de coaliție deschide calea formării unui nou guvern. Partidul Democrat Pro-Occidental al președintelui Boris Tadić a semnat astfel o înțelegere pentru formarea unei coaliții cu Partidul Socialist. Liderul acestei ultime formațiuni, Ivica Dačić, a spus că acordul, cităm, statuează principiile și țelurile noului guvern sârb, ele fiind prezervarea integrității teritoriale, integrarea europeană, creșterea economică și justiția socială. Se așteaptă ca Parlamentul să aprobe acordul în cursul acestei seri sau în weekend. La o conferință de presă la Varșovia, primul ministru al Poloniei a respins oferta Statelor Unite de consolidare a forțelor aeriene poloneze în schimbul acceptului sistemului defensiv american antirachetă. Nu am ajuns la un rezultat satisfăcător pe tema creșterii nivelului securității poloneze, a spus Donald Tusk, dar Varșovia rămâne deschisă pentru noi convorbiri. Autoritățile din regiunea separatistă a Georgiei, Oseția de Sud, au declarat mobilizarea generală a forțelor armate după un schimb greu de focuri cu trupele georgiene. Separatiștii susțin că în cursul unui bombardament asupra capitalei regiunii, Tsinvali, și a unor localități apropiate, doi militari și-ar fi pierdut viața și alți câțiva au fost răniți. Rusia acuza Georgia de un act deschis de agresiune, iar ministrul de externe rus, Sergei Lavrov, a îndemnat autoritățile georgiene să semneze un pact de neagresiune cu Oseția de Sud. Detalii în cursul emisiunii. Poliția din Republica Belarus a confirmat că o bombă artizanală a explodat în cursul nopții trecute într-o piață din Minsk, unde era celebrată ziua independenței, făcând circa 20 de răniți. Oficialitățile bielaruse au declarat că ar fi vorba de un act de huliganism, în timp ce ministrul de interne a anunțat că un al doilea dispozitiv care nu a fost detonat ar fi fost găsit în același loc. Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, și-a continuat turneul diplomatic în Asia Centrală cu o vizită în Turkmenistan. Pe agenda convorbirilor cu omologul său turcmen s-a aflat cooperarea energetică. Turkmenistanul, cu extracții de 80 de miliarde de metri cubici de gaze naturale, este cel mai mare producător din spațiul fostei Uniuni Sovietice. Și în sfârșit, ambasadorul Iranului în Belgia a transmis responsabilului cu politica externă a Uniunii Europene, Javier Solana, răspunsul său la oferta internațională făcută Teheranului pentru a pune capăt programului nuclear. Detaliile nu sunt cunoscute.
Mulțumesc, Victor. Mai multe știri, analize, interviuri pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Parlamentul a amânat examinarea inițiativei legislative de a scoate la privatizare centralele electrice cu termoficare CET1 și CET2 din Chișinău, precum și centrala de la Bălți, toate îndatorate concernului rus Gazprom. Guvernul grecian aprobase miercuri inițiativa de privatizare venită din partea câtorva deputați comuniști, dar grupul parlamentar al comuniștilor în întregime încă nu și-a dat sprijinul politic. Centralele sunt cele mai mari întreprinderi energetice rămase neprivatizate, în afară de rețelele electrice de distribuție din nordul Republicii. Viorica Zaharia are detalii.
Deputatul comunist Gheorghe Popa, unul din autorii proiectului de lege, spune că cele trei întreprinderi generează pierderi, de aceea sunt scoase la privatizare, iar statul nu-și poate permite asemenea investiții.
Acele întreprinderi care n-au niciun efect economic pozitiv, clar lucru trebuie să fie supus privatizării.
Deputatul spune că această privatizare se pregătește de mai multă vreme, însă abia acum s-a ajuns la un consens în privința ei. Gheorghe Popa nu divulgă pe ce venituri din privatizare mizează autoritățile și nici cât la sută din pachetul de acțiuni al statului va fi expus privatizării, însă știe că ea trebuie făcută în următoarea jumătate de an. Cine ar fi potențialul investitor? Presa a scris că Gazprom a propus Chișinăului să preia ceturile în contul datoriilor acestora pentru gaze, cifrate la 1,5 miliarde de lei. Gheorghe Popa răspunde.
Poți să pretinde nu numai Gazpromul. Fiecare poate să participe, dar va câștiga concursul respectiv cel care va propune o variantă mai economică.
Redactorul șef al revistei Energia, Ion Preașcă, vede în scoaterea la privatizare a ceturilor rațiuni economice.
Nevoie de investiții, pentru că altfel ceturile în scurt timp ar trebui închise. Încercările guvernului de a căuta investitori fără a ceda cota majoritară din capitalul acestor ceturi nu au dat rezultat.
Economistul Victor Parlikov, expert la Institutul de Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, crede că cedarea ceturilor în contul datoriilor ar fi o soluție greșită.
N-are sens, nici economic și nici conceptual, să predai aceste ceturi contra datorii. S-a făcut această formulă la noi deja în Moldova, întotdeauna a fost în defavoarea Moldovei.
Cedând centralele termoelectrice Gazpromului, mai afirmă expertul, Chișinăul nu va face decât să ajute concernul rus să-și pună în practică strategia de a crea în Moldova o așa numită verticală energetică, livrare de gaze, producerea energiei electrice și generarea agentului termic, strategie considerată de experți cel puțin dubioasă. L-am întrebat pe expertul Institutului Viitor dacă în spatele scoaterii ceturilor la privatizare ar putea sta încercarea Moldovei de a-și rezolva problema gazelor livrate de Gazprom, problemă negociată în ultimele zile la Moscova de ministrul economiei Igor Dodon.
Agenda de negocieri a domnului viceprim-ministru în Moscova nu se cunoaște. Dar dacă se va ridica din nou problema că haideți Moldova va primi iarăși gaz mai ieftin, haideți această scumpire de preț până la media europeană va mai fi reșalonată prin vreo 5-10 ani, toate aceste lucruri vor duce inevitabil la faptul că Gazpromul va pune alte condiții. Ce ne oferiți ca contravaloare? Eu consider că nu trebuie de mers pe această cale, pentru că oricum, până la urmă, vom ajunge să plătim prețul mediu european, trebuie să ne deprindem cu acest preț de pe acum.
Reamintim că centralele termoenergetice erau scoase până acum din câmpul de privatizare. Propunerea de deetatizare a centralelor a apărut exact în perioada în care Moldova negociază cu Gazprom tarife noi, care, așa cum se anunțase anterior, ar fi trebuit să ajungă inevitabil la media europeană. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Analistul Vladimir Socor crede că Republica Moldova, deși nu anunță oficial, este pe cale să iasă din GUAM, organizația regională din care mai fac parte Georgia, Ucraina și Azerbaidjan.
Parlamentul de la Chișinău, ne-a spus Vladimir Socor într-un interviu la telefon, nu a ratificat statutul organizației, Moldova nu plătește cotizațiile de membră, nu și-a delegat reprezentanți în secretariatul organizației, iar la summitul GUAM de săptămâna aceasta, președintele Vladimir Voronin l-a trimis în locul său la Batumi pe ministrul de interne, singurul care și-a rostit discursul la reuniune în limba rusă.
Moldova este pe punctul de a ieși din organizație fără să declare acest lucru în mod oficial. A trimite un ministru de interne ca să participe la un summit al președinților este practic o insultă. Eu sunt sigur că acest lucru a fost calculat și dorit la Chișinău cu scopul de a demonstra Rusiei că Moldova de fapt iese din GUAM și că nu se sfiește să insulte pe președinții celorlalte trei țări. Se știe că Rusia privește GUAM cu ochi foarte defavorabili. Rusia consideră că GUAM este un complot american îndreptat împotriva Rusiei, consideră GUAM ca fiind aproape o organizație militară. Această imagine a GUAM-ului este complet falsă. Face parte din încercările Moscovei de a căuta dușmani externi cu scopul de a consolida regimul autoritar al Kremlinului pe plan intern.
Dar ce este de fapt GUAM-ul?
Organizația GOM a fost întemeiată cu un scop anume, de a promova pe plan internațional cu forțe unite ideea de a reglementa conflictele separatiste prin metode politice, pașnice, diplomatice, pe baza dreptului internațional, respectând integritatea teritorială și inviolabilitatea frontierelor internaționale recunoscute. Trei dintre cele patru state GOM, cele trei sunt Georgia, Republica Moldova și Azerbaijan, se confruntă cu aceste conflicte orchestrate de către Rusia pe teritoriile celor trei state. Ucraina are motive să privească cu îngrijorare la această perspectivă apărând în Crimea sau, în general, în partea de răsărit și de sud a Ucrainei. Iată motivul pentru care cele patru țări au hotărât acum 10 ani să-și unească forțele în acest scop, pentru a preîntâmpina separatismul agresiv înarmat.
Autoritățile de la Chișinău vorbesc despre GOM ca despre o organizație care ar avea principalul scop să promoveze interesele economice ale țărilor membre. Asta a și fost explicația dată acum pentru lipsa președintelui Vladimir Voronin de la SAMI.
Știu faptul că președintele Voronin s-a declarat nemulțumit pentru că organizația GOM nu promovează proiecte de conducte de petrol și gaz care ar trece pe teritoriul Republicii Moldova. Din păcate, geografia își spune cuvântul. Republica Moldova nu se află pe nicio rută de tranzit pentru petrol sau gaz caspic. Este situația geografică a Moldovei și organizația GOM își propune să promoveze proiecte energetice. Nu dispune de fonduri de investiții pentru așa ceva.
Ce consecințe ar avea retragerea Moldovei din GOM?
Cred că Republica Moldova nu își propune să se retragă în mod oficial din GOM, așa cum a procedat Uzbekistanul. În 2005, Uzbekistan, care făcuse parte din GOM timp de câțiva ani, a anunțat oficial că se retrage. Eu nu cred că Republica Moldova își va anunța în mod oficial retragerea din GOM, dar o va face pe tăcute, într-un mod cu atât mai nedemn, încercând să împace și capra și varza, dar mai ales încercând să împace ursul de la Kremlin.
Crede analistul politic Vladimir Socor. Regiunea georgiană Osetia de Sud a fost noaptea trecută scena unor lupte între forțele georgiene și cele separatiste, care s-a soldat cu cel puțin două victime. Părțile se acuză reciproc de declanșarea luptelor.
Situația devine din ce în ce mai încordată între Georgia și Rusia după ce Ministerul Rus de Externe a calificat incidentele de noaptea trecută din Osetia de Sud, drept cităm, agresiune deschisă împotriva Osetiei de Sud. Iar generalul rus care conduce trupele de menținere a păcii din regiunea separatistă a declarat că Rusia poate desfășura mai mulți militari în regiune dacă situația se tensionează. Potrivit purtătoarei de cuvânt a autorităților separatiste, noaptea trecută ar fi avut loc un atac cu mortiere, aruncătoare de grenade și arme ușoare asupra capitalei regiunii Tsingvali și asupra altor două sate din apropiere, omorând doi oameni și rănind alți 11. Dacă atacurile vor continua, spune ea, regiunea va răspunde cu artilerie grea. Amenințare transmisă și de Eduard Cocoiti, liderul regiunii. Georgia neagă că ar fi declanșat atacul de noaptea trecută, afirmând că focurile trase dinspre forțele georgiene ar fi fost riposte la atacurile separatiștilor. Aceste atacuri, spune purtătorul de cuvânt al Ministerului Georgian de Interne, sunt continuarea celor de ieri, împotriva lui Dmitri Sanakoev, oficialitatea sud-osetină recunoscută ca partener de negocieri de către Tbilisi. Ieri el a fost ținta unui atac cu bombă din care a scăpat nevătămat, dar trei din gărzile sale de corp au fost rănite. Autoritățile abhaze, prin vocea lui Sergei Shamba, responsabil al politicii externe în guvernul nerecunoscut, au anunțat că sunt pregătite să sprijine Osetia de Sud și a trimis trupe la zona de separație cu Georgia. Aflat în Turkmenistan, ministrul rus de externe Sergei Lavrov și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu evoluțiile de ultimă oră și a cerut Georgiei să semneze un document de neagresiune cu cele două republici separatiste, Abhazia și Osetia de Sud, care să aibă valoare de lege. Georgia acuză Rusia că intensifică tensiunile din cele două regiuni separatiste pentru a-i zădărnici eforturile de aderare la Alianța Nord-Atlantică. Rusia se declară fățiș împotriva aderării la NATO a Georgiei și Ucrainei, țări care așteaptă, după rezoluția summitului NATO de la București, să primească în luna decembrie planul de acțiuni pentru aderare, o posibilitate pe care Rusia nu vrea să o accepte.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Un grup de lobby care apără familia tradițională exercită presiuni la Chișinău pentru excluderea minorităților sexuale dintr-o listă a minorităților protejate prin lege. Această listă se conține într-o inițiativă legislativă împotriva discriminării elaborată de Ministerul Justiției și câteva organizații ale societății civile. Dacă ar fi adoptată, inițiativa ar deveni prima lege în Republica Moldova care protejează minoritățile sexuale, însă unii o percep ca pe un pericol, relatează Elena Moldoveanu.
Reprezentanții ai Coaliției pentru Apărarea Familiei și Moralității din Moldova, care întrunește câteva organizații obștești, dar și persoane fizice, se declară convinși că legiferarea sintagmei orientare sexuală printr-un act normativ ar imoraliza societatea, iar familia tradițională s-ar pomeni într-un colaps dacă legea ar permite minorităților sexuale să revendice protecție de rând cu alte grupuri minoritare. Iată cum motivează pledoaria liderul Coaliției Vasile Filat, care e preot la Biserica Sfânta Treime.
Nimeni nu se amestecă în viața lor intimă, dar nu vrem să sfideze societatea. Constituția și legislația țării noastre asigură protecția fiecărui om și nu conține niciun fel de prevederi discriminatorii cu privire la reprezentanții comunității LGBT. Tocmai de aceea nu vedem necesitatea acestei sintagme în proiectul de lege.
O astfel de abordare nu este însă pe placul taberei adverse din care fac parte reprezentanții ai minorităților sexuale, remarcă Boris Balanețchi, directorul executiv al organizației Gender Dogăm, și iată de ce.
Protecția drepturilor minorităților sexuale la moment dat nu este garantată la legislația Republicii Moldova. Conform planului de acțiune EU Moldova, trebuie să fie elaborată legea antidiscriminare. Și conform standardelor europene, legea asta trebuie să include toate categoriile de persoane care au nevoie de protecție de discriminare. Trebuie să fie inclusă și orientare sexuală. Fiindcă la moment dat deja avem vreo 20 de cazuri de discriminare registrate.
Reprezentanții Coaliției pentru Apărarea Familiei și Moralității spun că au reușit să adune în jur de 17.000 de semnături de la cetățeni, în speranța că vor reuși să convingă Ministerul Justiției să modifice proiectul de lege împotriva discriminării, înainte ca acesta să ajungă în Parlament. Pentru Radio Europa Liberă, Elena Moldoveanu, Chișinău.
Dicționar european.
În Uniunea Europeană, căsătoria între homosexuali este legală în 3 țări: Olanda, Belgia și Spania. Olanda a fost prima țară în 2001 și inițial legea întâmpinase multă împotrivire în Parlament. Chiar și astăzi, în Olanda există în continuare mici restricții atunci când cuplurile de homosexuali, indiferent că sunt bărbați sau femei, doresc să adopte copii. În Belgia și Spania însă, legea nu face nicio distincție între cuplurile mixte și cele de homosexuali. Și unii și alții pot adopta. Dacă Belgia și Olanda sunt țări cu o lungă tradiție a toleranței, în schimb, legalizarea căsătoriilor homosexuale a putut surprinde în cazul Spaniei, o țară profund catolică și conservatoare, care, după moartea dictatorului Franco, s-a schimbat profund în numai câteva decenii. În alte 4 țări europene, nordice, Suedia, Danemarca, Germania și Marea Britanie, homosexualii pot încheia un contract civil. Pe hârtie nu e vorba de o căsătorie adevărată, însă în practică se constată că cei care încheie un asemenea contract civil au toate drepturile și toate îndatoririle cuplurilor căsătorite. În Norvegia, Finlanda, Franța și într-o țară fostă comunistă, în Cehia, homosexualii pot încheia un contract de parteneriat, similar celui pe care îl încheie cuplurile heterosexuale, care trăiesc împreună fără căsătorie, dar care vor să aibă o garanție în caz de succesiune sau de deces. În sfârșit, câteva țări, Italia, Grecia și Irlanda, discută de mai mulți ani posibilitatea legală a unor asemenea contracte de parteneriat sau de căsătorie între homosexuali. Progresele sunt însă lente din pricina importantei influențe pe care o are religia în aceste țări. Țările fostului bloc comunist sunt în general împotrivă, cu excepția Cehiei, iar Polonia a fost chiar condamnată anul trecut de către Consiliul Europei pentru definiția insultătoare a homosexualității dată de manualele școlare poloneze. Totuși, chiar și în acea țară a democrației, care e Franța, pot încă apărea probleme. Astfel, un francez care la începutul acestui an s-a însurat în Olanda cu un olandez și a pierdut cetățenia franceză, întrucât căsătoria homosexuală nu e recunoscută în Franța. În urma scandalului general, Autoritățile franceze au anunțat însă că respectiva persoană va primi cetățenia înapoi. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Valentina Ursu vă invită să ascultați sâmbătă o emisiune pe tema deportărilor staliniste din Moldova Sovietică în 1949, iar duminică Vasile Botnaru vă propune o discuție despre oprirea emisiunilor BBC în limba română, inclusiv a emisiunilor pentru Republica Moldova, și despre rolul posturilor internaționale în peisajul mediatic moldovean.
Apropiata închidere a redacției române a postului BBC și oprirea emisiunilor Europei Libere către România sunt consemnate astăzi de două ziare de la București. Tania Radu.
Despre apropiata dispariție din eter a programului românesc al Europei Libere, Iosif Klein Medeșan semnează azi un comentariu în România Liberă, intitulat Aici a fost Radio Europa Liberă. Autorul înscrie deznodământul precipitat al istoriei de aproape 60 de ani a programului românesc într-un context mai larg, închiderea emisiunilor în românește ale BBC la 1 august și mai demult a celor ale postului Vocea Americii, ambele în limba română. Evocând meritele Europei Libere, Klein Medeșan spune că succesul presei străine din România a ținut de profesionalismul echipelor, de tradiția știrilor verificate la sursă, dar și de dificultatea mafioților, baronilor și politicienilor de a penetra aceste instituții de presă echidistante. Articolul lui Radu Călin Cristea din ziarul Adevărul poartă titlul Desfințarea serviciului român al BBC și amintește Europa Liberă numai întreagă. Măsurile luate de managementul posturilor de radio străine care emiteau în România sunt considerate victoria unei birocrații impulsive și pricepute doar la mutarea unor bani dintr-un loc într-alt, am citat. Niciunul dintre cele două comentarii nu spune că Radio Europa Liberă va continua să emită în limba română, anume pentru Republica Moldova. Cotidianul publică astăzi o analiză despre viitoarele alegeri parlamentare din România, dând drept câștigător probabil Partidul Social Democrat. Argumentația e întemeiată pe rezultatul de la alegerile locale, care ar indica deja capcane ale noului sistem de vot uninominal. Câștigător cu un avans minim la toate categoriile, Partidul Democrat Liberal s-ar afla, după locale, într-o situație mai proastă decât PSD. O victorie dimpotrivă a democrat-liberalilor ar fi posibilă doar dacă s-ar întâmpla mai multe dintre cele 9 lucruri înșirate la finalul articolului. Între ele, o propunere de premier suficient de tare care să mobilizeze electoratul, o nouă suspendare a președintelui, un eveniment politic internațional cu rezonanță în România sau o catastrofă naturală. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Parlamentul României a votat un amendament la legislația despre retrocedarea proprietăților, care i-a nemulțumit pe cei care încearcă să-și redobândească imobilele confiscate abuziv în trecut de regimul comunist. Amendamentul înlocuiește retrocedarea propriu-zisă prin compensații bănești în cazul imobilelor vândute de stat chiriașilor. Detalii în retrospectiva săptămânii politice românești, semnată azi de Dan Tăpălagă.
La final de sesiune, Camera Deputaților a votat cu largă majoritate modificarea legii 10 pe 2001. Potrivit acestor modificări, proprietarii de drept nu vor mai putea dobândi în natură casele și terenurile dacă acestea au fost deja vândute către chiriași în baza legii 112 pe 1995. Foștii proprietari, dați la o parte în beneficiul noilor proprietari, urmează să primească despăgubiri în echivalent de la bugetul de stat. Senatul respinsese această modificare, însă odată votată de Camera Deputaților, ea mai trebuie doar promulgată de șeful statului și publicată în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare. Astfel spus, decizia este de acum în mâna lui Traian Băsescu, șeful statului, având posibilitatea să întoarcă legea în Parlament pentru revizuire. Membrii asociațiilor proprietarilor deposedați abuziv de stat consideră că legea este neconstituțională și afectează în mod direct dreptul de proprietate a peste 200.000 de proprietari de case naționalizate. Reprezentanții proprietarilor mai susțin că legea a fost modificată pentru a servi clientelei politice a partidelor, în special Partidului Conservator, care a și conceput acest proiect de lege. Radu Arsenie, reprezentantul Asociației Proprietarilor, a explicat că partidele politice protejează clientela care a cumpărat deja casele naționalizate sau sunt pe cale să o facă. Foarte mulți deputați și senatori locuiesc în case naționalizate, iar dacă nu locuiesc ei, au rude care stau în astfel de imobile, susține Radu Arsenie. În opinia sa, modificarea legii 10 nu va face decât să genereze noi procese la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Revista Viața Basarabiei, editată de Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova și Uniunea Scriitorilor din România, marchează Ziua Națională a Statelor Unite, 4 iulie, cu un număr intitulat Un secol de literatură americană. Dumitru Crudu.
Criticul literar Mihai Cimpoi, directorul revistei Viața Basarabiei, tot el și unul dintre coordonatorii acestui număr, fusese acuzat în perioada sovietică de simpatii pro-americane. Firește că în acele vremuri aceasta era o învinuire grea care se putea lăsa cu urmări imprevizibile asupra carierei autorului. Cu toate acestea, criticul și istoricul literar Mihai Cimpoi nu și-a renegat admirația sa față de cultura americană, ci a continuat să o promoveze în mediul literar, spre deosebire de unii dintre colegii săi care se raportau la cultura americană prin prisma propagandei de partid, cenzurându-și aprecierea pe care o aveau pentru scriitorii de peste ocean. În opinia lui Mihai Cimpoi, în anii 60 ai secolului trecut, literatura americană devenise un model pentru cei mai buni scriitori moldoveni din acele timpuri, cu toate că unii dintre aceștia au recunoscut acest lucru doar după ce Uniunea Sovietică a încetat să mai existe. Mihai Cimpoi.
Eu cred că acest impact s-a produs datorită faptului că literatura americană a fost o expresie a democrației, a valorilor democratice din Statele Unite. Deci ea a avut o libertate deosebită, o varietate de formule, de orientări. A fost o libertate a spiritului care, bineînțeles, că ne marca.
Cinematografismul lui Dos Passos, comportamentismul lui Hemingway, pluralismul perspectivelor din romanele lui Faulkner au contribuit la înnoirea formulelor narrative ale prozatorilor moldoveni, consideră Mihai Cimpoi. Academicianul Mihai Cimpoi susține că secolul al XX-lea a fost un secol american, care a avut și continuă să aibă un impact asupra literaturii basarabene, inclusiv asupra generațiilor afirmate după prăbușirea Uniunii Sovietice, cea postmodernistă și minimalistă, care s-au format raportându-se la cultura americană. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi de la Ilia Mariaș, redactor șef la săptămânalul Evreiskaya Mesteșka.
Numărul nostru proaspăt începe cu o știre aceea că în Israel efectuează o vizită de lucru șeful departamentului relații interetnice Olga Gonciarova. Ea s-a întâlnit deja acolo cu președintele grupului interparlamentar de prietenie Lia Shemtov, care a fost în Moldova la sărbătoarea mărțișorului, și cu Liberman și cu câțiva conducători ai originarilor din Moldova. Olga Gonciarova va discuta și despre cine va veni la noi la cel de-al treilea congres al originarilor din Moldova, care va avea loc la Chișinău în octombrie. În pagina 2, mesagerii pedagogi izraelieni își au rămas buni de la cititorii ziarului și de la toată comunitatea evreiască. Ei 5 ani au predat ivritul și istoria poporului evreiesc în liceele evreiești. Iată, acum trebuie să se întoarcă acasă. Inserăm o rubrică nouă, iar autorul ei, Victoria Kozlovskaya, le propune tuturor evreilor să vină cu propuneri care ar putea face orașul mai frumos. Toate aceste propuneri le vom duce în primărie, sunt deja câteva. O bancă ar putea fi instalată lângă o policlinică pentru că oamenii nu au unde să șadă.
Скамеечку можно поставить недалеко от поликлиники, потому что люди выходят, им некуда деться.
L-ați ascultat pe Lia Mariaș de la Evreiska Mestecka. Emisiunea Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Prezentatorii ei, Oana Serafim și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați de emisiunile de sfârșit de săptămână ale Europei Libere, sâmbătă despre deportările staliniste din Moldova Sovietică din 1949, iar duminică despre impactul posturilor internaționale de radio asupra peisajului mediatic moldovean, o discuție moderată de Vasile Botnaru în contextul opririi emisiunilor în limba română ale BBC către Republica Moldova.
Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.